Նա երևում էր, որ վիրավորվեց այդպիսի համարյա ուրախ բացականչությունից։ Չիչիկովը նկատեց, որ իսկապես անպատշաճ է այդպիսի անկարեկցություն դեպի ուրիշի վիշտը, ուստի և հենց տեղն ու տեղը հառաչեց և ասաց, որ ցավակցում է նրան։ «Էհ, ցավակցությունը գրպանդ հո չես դնի», ասաց Պլյուշկինը։ «Ահա իմ կողքին մի կապիտան է ապրում. Սատանան գիտե որտեղից լույս ընկավ, ասում է ազգականս է. Քերի, հա Քերի, դեռ ձեռս էլ է համբուրում, իսկ երբ սկսում է ցավակցել, այնպիսի մի վայնասուն է գցում, որ ականջներդ փակիր. Երեսը ողջ կարմրած, խմիչքի համար մեռած է. Երևում է, սպայական ծառայության ժամանակ փողերը կերել է, կամ թաթերական դերասանուհին դուրս է քաշել. Ահա հիմա էլ եկել, գլխիս ցավակցող է դառել».
Չիչիկովը աշխատեց բացատրել, որ իր ցավակցությունը բոլորովին ուրիշ տեսակ է, քան կապիտանինը, որ նա ոչ դատարկ խոսքերով, այլ գործով պատրաստ է ապացուցելու այդ և առանց գործը հետաձգելու, առանց պատեպատ ընկնելու հենց տեղն ու տեղը պատրաստակամություն հայտնեց իր վրա վերցնել վճարելու այն գյուղացիների հարկը, որոնք մեռել են այդպիսի դժբախտ պատճառներից։ Առաջարկությունն ըստ երևույթին բոլորովին ապշեցրեց Պլյուշկինին։ Նա աչքերը չռած երկար նայում էր նրան և վերջապես հարցրեց.
«Դուք բարեկամ արդյոք զինվորական ծառայության մեջ եղե՞լ եք»։
«Ոչ», պատասխանեց Չիչիկովը բավականին խորամանկորեն։
«Քաղաքացիական պաշտոն եմ վարել»։
«Քաղաքացիական»,  կրկնեց Պլյուշկինը և սկսեց շրթունքները լմլմորել, կարծես բան էր ուտում։
«Բայց ախր ինչպես, չէ՞ որ դա ձեզ վնաս է»։
«Ձեր բավականության համար պատրաստ եմ վնասել կրել»։
«Ահ, հոգի մարդ, ահ, իմ բարերարս»,
բացականչեց Պլյուշկինը, ուրախությունից չնկատելով, որ շատ անճոռնի կերպով քթից թանձր սուրճի նման կախ ընկավ բռնոթին և խալաթի փեշերը բացվելով երևացրին նրա հագուստը, որ այնքան էլ վայել չէր նայելու համար։
«Այ դե մխիթարեցիք ծերուկիս, ախ Տեր Աստված, ախ Տեր Աստված»։
Պլյուշկին այլևս խոսելել չկարողացավ։ Բայց մի րոպե էլ չանցավ և այդ ուրախությունը, որ այնպես վարկենական երևացել էր նրա փայտե դեմքին, նույնպես վարկենական էլ անցավ, կարծես բոլորովին էլ չէր եղել, և նրա դեմքը կրկին ընդունեց մտահոգ արտահայտություն։ Նա միջև անգամ թաշկինակով քիթը սրբեց և թաշկինակը գունդ անելով սկսեց տանել բերել վերին շրթունքի վրայով։
«Ինչպես, ուրեմն ձեր թույլտվությամբ, որպեսի ձեզ չբարկացնեմ, ամեն տարի դուք հանձնեք առնում նրանց համար հարկ վճարել, և փողերը ինձ պիտի տաք, թե գանձարանին»։
«Այ, մենք ինչպես կանենք,
նրանց համար կայքագիր կկազմենք, իբրև թե նրանք կենթանի լինեն, և իբրև թե դուք նրանց ծախել եք ինձ»։
«Այո, կայքագիր»,
ասաց Պլյուշկինը, մտածմունքների մեջ ընկավ և սկսեց կրկին շրթունքները լմլմորել։
«Բայց չէ՞ որ կայքագիրը դարձյալ ծախս է, ծառայողները այնպիսի անխիղճներ են, առաջներում մի 50 կոպեկ սև փողով և մի տոպրակ այլուրով օձիքդ կազատեիր, իսկ հիմա մի ամբողջ սայլ ձավար ուղարկիր, դեռ մի կարմիր թղթադրամ էլ հետը դիր»։ «Այնպիսի արծաթասիրություն է»։
«Չեմ հասկանում, թե ինչպես է, որ հոգևորականները սրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում»։
«Մի որևէ խրատական խոսք կասեր»։ «Ով ինչ կուզի, ասի, Աստծո խոսքի առաջ մարդ չի կարող դիմանալ»։
«Ասենք, դու կդիմանաս»,
մտածեց ինքն իր մեջ Չիչիկովը և հենց իսկույն ևս բարձր ասաց, որ ի հարգանս նրա ինքը պատրաստ է անգամ կայքագրի ծախսերն էլ իր վրա վերցնել։ Լսելով, որ անգամ կայքագրի ծախսերն էլ է նա իր վրա վերցնում, Պլյուշկինը եզրակացրեց, որ հյուրը պետք է որ բոլորովին հիմար լինի և միայն ձևանում է, թե քաղաքացիական պաշտոն է վարել, իսկապես սպա է եղել և դերասանուհիների ետևից քաշ եկել։ Սակայն այսուամենայնիվ նա չկարողացավ թաքցնել իր ուրախությունը և ամեն տեսակ մխիթարություն մաղթեց ոչ միայն նրա, այլև մինչև անգամ նրա զավակներին, չհարցնելով, թե ունի նա զավակ, թե ոչ։ Մոտենալով պատուհանին, նա մատներով ծեծեց ապակին և կանչեց.
«Է, Պրոշկա»։
Մի րոպեից հետո լսվեց,
թե ինչպես մեկը շնչասպառ ներս վազեց հաշտը։ Երկար ժամանակ մլուլ էր տալիս և կոշիկներով թխթխկացնում։ Վերջապես դուրը բացվեց և ներս մտավ Պրոշկան, մի 13 տարեկան տղա, այնպիսի մեծ կոշիկներով, որ քայլելիս քիչ էր մնում ոտները նրանց միջից դուրս գային։ Թե ինչու համար էին Պրոշկայի կոշիկները մեծ, այդ կարելի է հենց իսկույն իմանալ։ Պլյուշկինը, որքան որ տանը ծառաներ կային, բոլորի համար մի զույգ կոշիկ էր հատկացրել, որ պետք է գտնվեին միշտ հաշտում։ Ով կանչվում էր պարոնի Օթևանը, սովորաբար ամբողջ բակը տեղից տեղ ոստոստելով անց էր կենում Բոբիկ, բայց մտնելով հաշտ հագնում էր կոշիկները և արդեն այդպես էր ներկայանում։ Սենյակից դուրս գալիս էլ, նա կոշիկները թողնում էր հաշտում և դուրս էր գնում իր սեփական ներփաններով։ Եթե մեկը աշուն ժամանակ պատուհանից նայեր, մանավանդ, երբ առավոտներն սկսում է եղյամ դնել, ապա կտեսներ, որ բոլոր ծառաները այնպիսի ցատկումներ են կատարում, որպիսին հազիվ թե կարողանա կատարել թատրոններում ամենաճարպիկ պարողը։
«Ապա մի սրա ռեխին մտի կարեք»,
ասաց Պլյուշկինը Չիչիկովին մատով Պրոշկայի դեմքը ցույց տալով։
«Հո հիմար է փայտի պես, բայց փորձի համար ապա մի բան դրեք, ձեռած կթրցնի»։ «Հը, ինչու եկար հիմար, ասա ինչու»։
Այստեղ նա մի փոքր լռեց, որից հետո Պրոշկան պատասխանեց նույնպես լռությամբ։
«Ինքնայառը գցիր, լսում ես, ահա առ բանալին, տար տուր Մավրային թող գնա Մառանը, այնտեղ դարակում Կուլիչի պաքսի մատկա, Ալեքսանդրա Ստիպանովնայի բերածը, թող թեի հետ բերի»։ «Սպասիր, ուր ես քշում, հիմարի գլուխ, սատանա է մտել ոտներդ քորում»։ «Դեռ ինձ լսիր մի, կարելի է պաքսի մատը երեսից փչացած լինի, թող դանակով քերի, միայն փշրանքը դեն չածի, թող տանի հավանոց»։ «Ինձ մտիկ, դու, մի մտնի, բարեկամ Մառանը, թե չէ գիտես, թե ինչ կանեմ քեզ»։ «Կեչու ցախավելով մի կշփեմ, որ համը իմանաս»։ «Հիմա, որ ախորժակդ փառավոր է, այն ժամանակ ավելի լավ կլինի»։ «Ապա մի փորձիր Մառանը մտնել, հենց այդ ժամանակ ես պատուհանից մտիկ կտամ»։ «Սրանց ոչ մի բան չպիտի հավատալ»,
շարունակեց նա դառնալով Չիչիկովին, երբ Պրոշկան արդեն քաշվեց գնաց իր կոշիկների հետ։ Դրանից հետո նա սկսեց Չիչիկովի վրա էլ կասկածանքով նայել։ Այդպիսի չտեսնված մեծահոգության նշանները նրան սկսեցին անհավատալի թվալ, և նա ինքն իրեն մտածեց. «Սատանան գիտե, կարելի է սա պարծենկոտի մեկն է, ինչպես բոլոր շրայլողները. կփչի հենց միայն խոսելու համար, թե ին էլ կխմի ու վեր կկենա կգնա»։ Ուստի և նախազգուշացման համար, և հետն էլ կամենալով մի փոքր փորձել նրան, ասաց, որ վատ չէ լինի շուտով կայքագիրը կատարել, որովհետև մարդու վրա հույս դնել չի կարելի։ «Այսօր կա, վաղը Աստված գիտե»։ Չիչիկովը պատրաստակամություն հայտնեց, թեկուզ հենց այդ րոպեին կատարել կայքագիրը, և միայն պահանջեց բոլոր գյուղացիների ցուցակը։ Սա հանգստացրեց Պլյուշկինին։ Նկատելի էր, որ նա մտածում էր մի բան անել, և իսկապես, վերցնելով բանալիները, մոտեցավ պահարանին և դռնակը բանալով երկար խառն խտեց բաժակներն ու գավաթները և վերջապես խոսեց.
«Ահա տես, չես կարողանում գտնել, հրաշալի լիկյոր ունեի, եթե միայն չեն խմել, գողեր են, հո ժողովուրդ չեն, ահա, միթե սա չէ»։
Չիչիկովը տեսավ նրա ձեռքին մի շիշ, որ ամբողջովին փոշու մեջ կորել էր, ասես ֆուֆայկա հագած լիներ։
«Դեռ ողորմածի կինս է պատրաստել»,
շարունակեց Պլյուշկինը։
«Անպիտան Մառանապետուհին համարյա մոռացել էր այն, մինչև անգամ բերանն էլ չի խցել, անզգամ. ինչ մանր ու մժեղ ասես լցվել էր մեջը, բայց ես բոլոր կեղտը հանեցի և հիմա տեսեք ինչքան մաքուր է. ես ձեզ համար մի իմպանակ կլցնեմ»։
Բայց Չիչիկովը աշխատեց հրաժարվել այդպիսի լիկյորից, ասելով, որ նա արդեն և կերել է, և խմել։
«Արդեն կերել եք և խմել», ասաց Պլյուշկինը։ «Դե իհարկե, լավ հասարակության մարդը որտեղ ասես կճանաչվի»։ «Նա չի ուտի, բայց կուշտ է»։ «Իսկ այս գողերից մեկը որ լինի, որքան էլ կուզես կերակրիր նրան»։ «Այ հենց կապիտանը, մեկ էլ կգա, քերի, կասի մի բան տվեք ուտեմ»։ «Իսկ ես նրան այնքան քերի եմ, որքան նա ինձ պապ»։ «Տան ուտելու բան չունի, երևի դրա համար էլ ընկնում է դեսուդեն։ Հա, ձեզ հարկավոր այն բոլոր ձրյակերների ցուցակը։ Ինչպես չէ։ Ես նրանց, ինչպես գիտեի, բոլոր նրանց անունները գրեցի առանձին թղթի վրա, որպեսզի հենց առաջին վերստուգման ժամանակ բոլորին ջնջեն։
Պլյուշկինը ակնոցը դրեց և սկսեց թղթերը քրքրել։ Քանդելով ամեն տեսակի կապուկներ, նա իր հյուրին մեծարեց այնպիսի փոշով, որ սա փռշտաց։ Վերջապես դուրս քաշեց մի թուղթ, ամբողջ երեսը գրոտաց։ Դա ծածկված էր մժեղների նման մանր ու խիտ գրած գյուղացիների անուններով։ Այնտեղ կային ամեն տեսակ Էլ Պարամոնով, Էլ Պիմոնով, Էլ Պանտելեյմոնով, մինչև անգամ այնտեղից մտիկ տվեց ինչ-որ մի Գրիգորի Դայիժայ Նիդայեդիշել, բոլորը 120-ից ավելի կլիներ։ Չիչիկովը ժպտաց այսպիսի մեծ թիվ տեսնելով։ Թուղթը գրպանը դնելով նա Պլյուշկինին հայտնեց, որ կայքագիրը կազմելու համար կարիք կլինի, որ նա գնա քաղաք։
Քաղաք? Բայց ինչպես, իմ տուննում թողնեմ, չէ՞ որ իմ մարդիկ կամ գողեր են, կամ սրիկաներ։ Մի օրում այնպես կսրբեմ, որ կաֆտան խաղալու տեղ չի մնա։
Իսկ որևէ ծանոթ մարդ չունեք։
Ախր ինչ ծանոթ, բոլորին ծանոթներս մեռել են կամ ծանոթությունը կտրել։
Հա, բարեկամս,
ինչ եմ ասում,
ինչպես չունեմ, ունեմ,
բացականչեց նա։
Չէ՞ որ ինքը նախագահը ծանոթս է։ Առաջվա տարիներին միջև անգամ մոտս էր գալիս, ինչպես չճանաչեմ։ Մի ամանից էինք ուտում, միասին էինք ցանկապատեր մագլցում, ինչպես ծանոթ չի։ Այնպիսի ծանոթ է, որ չգրեմ նրան։
Դե իհարկե հենց նրան,
ինչպես չէ։ Այնպիսի ծանոթ է, դպրոցում բարեկամներ էինք։
Եվ այդ փայտե դեմքի վրա սահեց ինչ-որ մի ջերմ ճառագայթ։ Արտահայտվեց ոչ թե զգացմունք, այլ զգացմունքի մի ինչ-որ գունատ արտացոլումը, մի երևույթ, նման ջրերի երեսին խեղտվողի անակնկալ հայտնվելուն, որ պատճառ է դառնում ափին խռնված ամբոխին արձակելու ուրախության աղաղակ։ Բայց իզուր են ուրախացած եղբայրներն ու քույրերը պարաններ նետում ափից և սպասում, թե արդյոք չի երևա նորից մեջքը կամ պայքարելուց հոգնած ձեռքերը։ Վերջին երևալներ։ Դատարկ է ջրի երեսը։ Եվ ավելի սարսափելի և ամայի է դառնում դրանից հետո տարերքի լրաց մակերեսը։ Այդպես էր Պլյուշկինի դեմքը մի պահ զգացմունքի մի նշույլ սահելուց հետո դարձավ ավելի անզգա և ավելի գրեհիկ։
«Սեղանի վրա քարորդ կտոր մաքուր թուղթ էր դրած»,
ասաց նա։
«Չգիտեմ ուր կորավ, ծառաներս այնպիսի անպիտաններն են»։
Այստեղ նա սկսեց որոնել թե սեղանի տակին, թե սեղանի վրա, ամենտեղ քրքրեց և վերջապես գոռաց.
«Մավրա, այ մավրա»։
Նրա ձայնին հայտնվեց մի կին, ձեռքին ափսե, որի վրա դրած էր պաքսի մատը, այն, որին ընթերցողը ծանոթ է։ Եվ նրանց մեջ տեղի ունեցավ այսպիսի խոսակցություն.
«Ինչ ես արել թուղթը, գողա վազակ»։
«Աստված վկա, պարոն, չեմ տեսել մի փոքր կտորից զատ, որով բարեհաճեցի կմպանակը ծածկել»։
«Իսկ ես այ, աչքերիցդ իմանում եմ, որ թրցրել ես»։
«Ախր ինչին է պետք, որ թրցնեմ, ես դրանից հո օգուտ չունեմ, ես գիր չեմ իմանում»։
«Սուտ ես խոսում, ժամկոչին ես տարել, նա խազմզում է, դու էլ տարել տվել ես նրան»։
«Ժամկոչը որ ուզենա թուղթ կճարի իր համար, ձեր թղթի կտորին կարոտ չի»։
«Դե լավ, սպասիր, դատաստանի օրը սատանաները քեզ դրա համար կձախկեն երկաթե ձողերով»։ «Այ, կտեսնես, թե ոնց կձախկեն»։
«Ախր թղթի կտորին, որ ձեռել չեմ տվել, ինչու պիտի ձախկեն»։ «Էլի ուրիշ տեսակ կնկաթուլություն ասես, հա թե չէ»։ «Ոչ ոք ինձ ոչ մի բանում գող չի բռնել»։
«Դե հիմա սատանաները քեզ հենց կձախկեն, կասեն, այ քեզ անզգամ նրա համար, որ պարոնիդ խաբեցիր»։ «Ու հենց տակ-տակ կձախկեն»։
«Իսկ ես էլ կասեմ, զուր տեղն է, աստված վկա, զուր տեղն է, չեմ վերցրել»։ «Պա, հրեն, հա, սեղանի վրա ընկած է, մի գլուխ հենց անմեղ տեղը վրաս խոսում եք»։
Պլյուշկինը ճիշտ որ տեսավ թղթի կտորը սեղանի վրա և մի ռոպե կանգ առավ, շրթունքները լմլմորեց և ասաց.
«Լավ, ինչ լեզուդ շաղ տվիր այդպես, կռվարարն ես, հա, սրան հենց մի խոսք ասա, մեկի տեղ 10 պատասխան կտա»։ «Դե գնա կրակ բեր, նամակը դրոշմենք»։ Բայց ոչ, սպասիր։ Դու ճրագույի մոմը կվերցնես։ Ճրագուն հալվող բան է։ Կվարվի ու կվերջանա, վնաս է։ Դու գնա մարխը բեր։
Մավրան գնաց, իսկ Պլյուշկինը, նստելով բազկաթորին և գրիչը վերցնելով, դեռ երկար ամեն կողմ շուռումուռ էր տալիս թղթի կտորը, մտածելով, թե արդյոք չի կարելի նրանից բաժանել մի 8-րդ մասը ևս, բայց վերջապես համոզվեց, որ ոչ մի կերպ չի կարելի։ Գրիչը թաթախեց թանաքամանի մեջ, ինչ որ բորբոսնած հեղուկով ու բազմաթիվ ճանճերով հատակը լիքը և սկսեց գրել, դուրս բերելով այնպիսի տարեր, որ նման էին երաժշտական նշանների, ամեն վարկյան զսպելով ամբողջ թղթի վրա ցնցվող ձեռքի արագ թափը, ժլատ կպցնելով տողը տողին և ոչ առանց ափսոսանքի մտածելով այն մասին, որ դեռ էլի շատ չգրված տեղ է մնում։ Եվ այս աստիճան ոչնչության, մանրության, գարշելիության կարողացել է հասնել մարդը, կարողացել է փոխվել այսչափ։ Եվ նման է սա ճշմարտության։ Ամենը նման է ճշմարտության, ամեն ինչ կարող է պատահել մարդուն։ Այսօրվա կրակոտ պատանին սարսափով ետ կցատկեր, եթե նրան ցույց տային իր իսկ պատկերը ծերության ժամանակ։ Հետներդ վերցրեք քնքուշ պատանեկան հասակն անցնելիս դեպի դաժանայրական հասակը։ Հետներդ վերցրեք մարդկային բոլոր զգացումները։ Մի թողեք դրանք ճանապարհին, չեք կարող վերցնել հետո։ Սպառնալի, սոսկալի առաջիկայում սպասող ծերությունը և ոչինչ չի տալիս ետ ու վերադարձ։ Գերեզմանը գթառատ է նրանից։ Գերեզմանի վրա գրվում է «Այստեղ մարդ է թաղված»։ Սակայն ոչինչ չես կարող կարդալ անմարդկային ծերության սառը անզգա դեմքի վրա։